Qalampirda ob-havo ma'lumoti. 29-30 aprel kunlari O'zbekiston hududining keta qismida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Samarqand, Jizzax viloyatlarining ayrim tumanlarida bugun kunduz kuni, Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysida ba'zi joylarda ertaga kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumaqaldiroq bo'lishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. 1-2 may respublika hududiga Eron hududlaridan may oyining boshi uchun juda issiq bo'lgan havo kirib keladi. Kunduz kunlari havo 32-34 darajagacha, respublika janubida 36-39 darajagacha isiydi. Bunday harorat fonda meteorologik kuzatuvlarning barcha yillari uchun ushbu davrning eng yuqori haroratidan faqat 2-3 darajagacha past bo'ladi. Shu kunlarda faqat respublikaning shimoli-g'arbiy hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Qolgan hududlarda quruq va asosan kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.